Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatatu hii, tarehe 22 Februari mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Vilevile tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli awahimiza wananchi wa Tanzania kuvaa barakoa zilizotengenezwa na Wizara ya Afya, kwa sababu baadhi ya barakoa zinazotengenezwa katika nchi za kigeni zinasababisha matatizo ya afya.
Sijasema msivae barakoa wala msinikoti vibaya, lakini kuna barakoa zingine sio nzuri. Nataka niwaambie huu ndio ukweli. Mtaletewa barakoa zingine ambazo ndizo zenye matatizo.
Katika habari nyingine ni kwamba wafanyakazi saba wa uchaguzi wameuawa nchini Niger wakati uchaguzi wa rais nchini humo, wakati gari lao lilipokanyaga bomu la kutegwa ardhini.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Rais wa Somalia ambaye muhula wake wa miaka minne madarakani ulifikia kikomo mwanzoni mwa mwezi huu hatakiwi kushiriki katika mazungumzo yanayolenga kutatua mzozo ambao umechelewesha kufanyika uchaguzi mkuu mpya wa nchi hiyo, serikali za majimbo mawili kati ya matano nchini Somalia zimesema Jumapili. Bunge lilipanga kufanya uchaguzi Februari 8, lakini uchaguzi ukacheleweshwa kwa sababu wabunge wapya bado hawajachaguliwa, huku wapinzani wa rais Mohamed Abdullahi Mohamed ambaye anawania muhula wa pili madarakani wakimshutumu kujaza wafuasi wake kwenye bodi za mkoa na kitaifa ambazo huchagua wabunge. Ucheleweshaji huo umezidisha mivutano katika taifa hilo la pembe ya Afrika ambalo liliharibiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe na ambalo bado linapambana na uasi unaofanywa na kundi la Kiislamu la Al-Shabaab ambalo mara kwa mara linafanya mashambulizi mjini Mogadishu na kwingineko. Serikali ya Jubaland, moja ya mikoa mitano ya Somalia, imesema kipindi cha rais kuwepo madarakani kimeisha na anapaswa kujitoa katika mazungumzo yeyote juu ya mzozo huu. Waziri wa mambo ya ndani wa Libya amenusurika bila kujeruhiwa kwenye shambulizi la Jumapili lililofanywa na watu wenye silaha waliokuwa kwenye msafara wake, kulingana na vyanzo kutoka kwenye ofisi yake. Watu wenye silaha waliufiatulia risasi msafara wa Fath Bashagha alipokuwa akipita Jumapili kwenye mji mkuu Tripoli kufuatia ziara kwenye shirika la mafuta la kitaifa. Taarifa kutoka wizara hiyo imesema Bashagha alinusurika jaribio la kuuawa wakati alipokuwa akirudi kutoka kwenye makazi yake huko Janzur. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, Bashagha amesema gari ilivamia msafara wake kabla ya kufyatua risasi. Si tukio ambalo lilikuja kwa bahati mbaya, lakini ni tukio ambalo lilipangwa vyema, Bashagha ameiambia Roita. Washambuliaji wawili walikamatwa na watatu aliuawa katika mapambano na walinzi wa Bashagha. Ofisi ya Bashagha imesema waziri hakuumia, lakini angalau mlinzi wake mmoja amejeruhiwa. Wafanyakazi saba wa uchaguzi waliuawa Jumapili nchini Niger wakati wa uchaguzi wa rais nchini humo, ambapo gari lao lilikanyaga bomu la kutegwa ardhini, ofisa anayehusika na uchaguzi amesema. Maelezo zaidi anakusomea Patrick Nduyimana.
Taifa hilo la Afrika Magharibi linataabika mara nyingi kutokana na mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu, na kwa sababu hiyo Niger iliimarisha usalama kwa ajili ya kulinda zoezi la kupiga kura katika uchaguzi wa rais, ambapo mgombea wa chama tawala Mohamed Bazoum anashindana na rais wa zamani Mahamane Ousmane kwenye kinyang'anyiro hicho. Gari la tume ya uchaguzi Seni, ambalo lilikuwa limebeba wafanyakazi wa uchaguzi kwenye vituo vya kupigia kura, liligonga bomu la kutegwa ardhini katika wilaya ya Dargol, kusini magharibi mwa nchi. Naibu mwenyekiti wa tawi la Seni katika wilaya hiyo, Haruna Mkaila, amesema walikuwa wakiondoka kupeleka masanduku ya kura na wafanyakazi wa kituo cha kupigia kura. Mkaila amesema, akiongeza kuwa wafanyakazi wengine watatu walijeruhiwa vibaya. Wilaya Dargol iko umbali wa kilomita 80 na mpaka wa nchi jirani ya Mali, ngome ya harakati za wanamgambo wa Kiislamu. Shambulizi la mwezi Januari kwenye vijiji viwili karibu na mpaka liliua raia 100, ikiwa ni tukio baya kabisa la hivi karibuni. Niger inakabiliwa na mizozo pacha ya usalama, mmoja karibu na mpaka wake wa magharibi na Mali na Burkina Faso, ambako wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda na lile la Islamic State wanaendesha operesheni zao, na mwingine kwenye mpaka wake wa kusini mashariki na Nigeria, ambako kundi la Boko Haram linaendesha mashambulizi yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Marekani inajitahidi kufungua tena shule zake za umma kote nchini kufuatia janga la virusi vya korona, lakini White House imesema Jumapili ina matumaini kuwa na mafunzo ya siku nzima ya darasani kwenye shule nyingi ifikapo April. Msemaji wa White House Jen Psaki amekiambia kipindi cha This Week cha televisheni ya ABC Marekani kwamba hilo ndilo lengo letu na huo ndio mpango wetu, lakini amesema kufikia lengo hilo kunategemea bunge kuidhinisha muswada wa Rais Joe Biden wa dola trilioni 1.9 za auheni katika msaada wa virusi vya korona, ambao unajumuisha msaada wa dola bilioni 130 kwa shule. Shule nyingi kote nchini hazina rasilimali za kuwekeza katika kuboresha vituo, kuajiri madereva zaidi wa mabasi, kuajiri walimu zaidi wa muda ili kuweza kuwepo katika darasa lenye wanafunzi wachache zaidi. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani, CDC, kimetoa miongozo iliyo wazi kulingana na sayansi kwa wilaya za shule juu ya hatua kadhaa ambazo wanaweza kuchukua ili kuwa salama. Lakini kila shule nchini haina fedha na rasilimali za kutosha, amesema Saki. Tunahitaji serikali kuu kuelezea hilo. Baraza la Wawakilishi linapanga kupiga kura wiki hii juu ya mfuko wa auheni wa Rais Joe Biden, kukiwa na matumaini ya uidhinishwaji kamili kutoka kwa wabunge ifikapo katikati ya mwezi Machi. Uteuzi wa mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland, aliyeteuliwa na Rais Joe Biden kama ofisa wa juu wa sheria Marekani, anapanga kuambia maseneta katika uthibitisho wake unaosikilizwa Jumatatu kwamba ana nia ya dhati kupambana na ubaguzi na mashambulizi ya wenye msimamo mkali dhidi ya serikali. Garland mwenye miaka 68, wakati huu ni jaji wa mahakama ya rufaa mjini Washington, na mwaka 2016 alikuwa mteule wa mahakama ya juu Marekani, ambapo baraza la Senate lililodhibitiwa na wa Republican walikataa kumuidhinisha wakidai ulikuwa mwaka wa uchaguzi mkuu wa Marekani. Hivi sasa Garland ni mmoja wa wateule wa baraza la mawaziri la Biden. Kama anathibitishwa na Senate, ataongoza wizara ya sheria kufuatia uchunguzi unaoendelea wa mamia wafuasi wa rais wa zamani Donald Trump, wengi wao wakiwa na mtazamo wa kuipinga serikali, ambao walishambulia jengo la bunge mwezi uliopita wakitaka kukabiliana na wabunge wakati walipokuwa wakirasimisha ushindi wa Biden dhidi ya Trump katika uchaguzi mkuu uliofanyika Novemba mwaka jana. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli anaendelea kuwaomba Watanzania kutokuwa na hofu ya ugonjwa wa korona. Na katika tamko lake Jumapili, Magufuli ameonyesha kutokuwa na imani na usalama wa baadhi ya barakoa zinazotengenezwa nje ya nchi. Amewahimiza wananchi wa Tanzania kuvaa barakoa zilizotengenezwa ndani ya nchi. Hayo yamejiri wakati mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO akiiomba serikali ya Tanzania kushirikiana na WHO kutoa taarifa kuhusu hatua zinazochukuliwa na serikali ya Tanzania katika kupambana na janga la corona. Ripoti kamili inasomwa na Patrick Ndujimana.
Akishiriki ibada ya Dominika ya kwanza ya Kwaresma katika kanisa la Mtakatifu Petro jijini Dar es Salaam jana Jumapili, Rais Magufuli amesisitiza kwamba serikali yake haijaziwia watu kuvaa barakoa, lakini anajua vyema kwamba kuna baadhi ya barakoa ambazo si nzuri, kwa hivyo Watanzania waepuke kuvaa barakoa hizo kwa sababu zitawaletea matatizo.
Sijasema msivae barakoa wala msinikoti vibaya. Lakini kuna barakoa zingine sio nzuri. Nataka niwaambie huu ndio ukweli. Mtaletewa barakoa zingine ambazo ndizo zenye matatizo. Mimi ni kiongozi wenu, ninajua mengi. Ni lazima niwaambie ukweli.
Rais Magufuli amewasihi wananchi kuvaa barakoa zinazotengenezwa na Wizara ya Afya au zile ambazo wamejitengenezea wenyewe kwa kitambaa.
Ukitaka kuvaa barakoa, kavae zilizotengenezwa na Wizara ya Afya. MSD wanatengeneza barakoa. Ukishindwa za namna hiyo, shona yako mwenyewe. Kachukue kitambaa, hata kama nilikanga likunje hata mara tano.
Katika kauli yake hiyo, Magufuli amesema wagonjwa wengi wanaoathiriwa na ugonjwa wa corona wako mijini, lakini wale waishio vijijini ambako hawavai barakoa hawaugui corona. Kwa mara nyingine, Rais Magufuli amewataka Watanzania kutokuwa na hofu na ugonjwa wa corona, badala yake wamtangulize Mungu, atawaponya. Aidha, amewaomba wananchi kuchukua tahadhari za afya, pia kujifukiza na kutumia tiba asili. Serikali ya Tanzania imekuwa kikosolewa kwa namna inavyokabiliana na janga la corona, hasa kwa kutotoa taarifa kuhusu maambukizi ya COVID-19 na kuchukua hatua zinazohitajika kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Jumapili, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesihi serikali ya Tanzania kushirikiana habari juu ya hatua inazozichukua kupambana na janga la corona, akisema viongozi wa nchi walipuuza mara kadhaa maombi yake. Tedros amesema kuwa Watanzania wanaokutwa na virusi vya COVID-19 nje ya nchi inaonyesha umuhimu kwa serikali ya Tanzania kuchukua hatua madhubuti kulinda watu wao na kulinda raia katika nchi hizo za kigeni na kwingineko. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Jumatatu wiki iliyopita, waziri wa afya wa Oman alisema nchi yake inafikiria kuzitisha safari za ndege kutoka Tanzania baada ya 18% ya wasafiri wanaowasili kutoka Tanzania waligundulika wameambukizwa corona. Jumatatu pia, Thailand imeripoti kesi ya kwanza ya aina mpya ya virusi vya corona vinavyoambukiza kwa kasi vilivyogunduliwa nchini Afrika Kusini, na raia huyo wa Thailand aliyegundulika na aina hiyo mpya virusi vya COVID-19 aliwasili nchini humo akitokea Tanzania. Mara ya mwisho Tanzania ilitoa taarifa kuhusu maambukizi ya corona ilikuwa mwezi Mei mwaka jana. Wakati huo serikali ilisema ilirekodi kesi 509 za COVID-19 pamoja na vifo 21. Hivi karibuni chama cha mawakili nchini Tanzania TLS kimesema kuendelea kukana kuwa ugonjwa wa corona haupo si sahihi na ni kuwakosea Watanzania na kukejeli akili zao. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, mwenyekiti wa TLS Rugemeleza Nshala ameeleza kuwa kuna mawakili wanachama wa TLS waliopoteza maisha kutokana na corona. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC.
Mshauri wa usalama wa taifa wa White House Jake Sullivan amesema Jumapili kwamba Marekani imeanza mazungumzo na Iran juu ya kurejeshwa angalau mateka watano ambao Teheran inawashikilia. Katika mahojiano kwenye kipindi cha Face the Nation cha CBS News nchini Marekani, Sullivan amesema kwamba ilikuwa kipaumbele muhimu kwa utawala wa Rais Joe Biden kuwarudisha wa Marekani nyumbani salama na kwamba ilileta hasira kuona Wamarekani walikuwa wanashikiliwa. Tumeanza kuwasiliana na Wairan juu ya suala hili, amesema Sullivan. Hatutakubali pendekezo la muda mrefu mahala ambapo wanaendelea kuwashikilia Wamarekani kwa njia isiyo ya haki na isiyo halali, amesema, akiliita tukio hilo ni janga la kibinadamu. Iran inawashikilia watu kadhaa wenye uraia wa nchi mbili pamoja na Wamarekani watano, wengi wao kwa mashtaka ya ujasusi. Maelfu ya waandamanaji waliingia mitaani kote nchini Myanmar kwa mara nyingine hapo Jumapili, siku moja baada ya watu wawili kuuawa pale polisi na vikosi vya usalama nchini humo walipotumia risasi za moto na za mpira, gesi ya kutoa machozi, mipira inayotoa maji ya moto na silaha nyinginezo dhidi ya watu wanaopinga mapinduzi ya jeshi ya Februari mosi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Akiwahutubia viongozi wa G7 na mkutano wa usalama wa Munich siku ya Jumaa, rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba Marekani imerudi kwenye jukwaa la kimataifa. Ametangaza kwamba Marekani inajiunga tena na makubaliano ya Paris juu ya mabadiliko ya hali ya hewa, mkataba wa kimataifa kuhusu mpango wa nyuklia na Iran, pamoja na uhusiano na China na Russia. Je, sera hii mpya imepokelewa aje na ina maana gani kwa jumuiya ya kimataifa? Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Profesa Fulbert Namwamba wa Chuo Kikuu cha Salisbury, Maryland, na kumuuliza kwanza swala hilo.
Ikumbukwe kuwa ni Marekani chini ya Rais Trump iliyotoka kwenye mkataba na Iran. Kwa hivyo Marekani ndiyo ilitoka kwa mkataba. Iran inasema kama Marekani ikitaka kurudi kwa mkataba, ikubali warudi pale walikuwa. Joe Biden yeye anasema kuwa wakae chini na kushughulikia mkataba mpya. Hiyo Iran imekataa, kwa hivyo hapo kuna kizungumkuti.
Na mbali na kurudi katika makubaliano hayo, kwa sababu Biden yeye anazungumzia shughuli za Iran katika Mashariki ya Kati, unafikiri wataweza kukubaliana juu ya swala hilo?
Na swala hilo ni pale ni kuruka mbele kidogo, sababu huwezi kuanzia kujenga nyumba bila msingi. Kwa hivyo Joe Biden yeye anataka kujenga bila msingi, Iran inamwambia warudi kwa msingi kwanza ndipo waendelee. Kwa hivyo itabidi waongee na wengine, kuna wadau wengine ambao itakuwa lazima waje katikati ya Marekani na Iran ndipo waelewane pale.
Ujumbe wa Biden hii leo unakutana na wenzao wa Uingereza kuzungumzia swala hili. Kwa ujumla kundi ambalo lilozungumzia swala la Iran ambalo ni P5+1, unafikiri wamepokelea vipi hii?
Wale Marekani ndio iliyotoka, nchi za Europa zilikuwa zimekubaliana na mkataba wa kwanza. Kwa hivyo je, hizi nchi zinakubali kuacha mkataba ulivyokuwa au wanataka mkataba mpya? Na ikubalike upande wa Biden kuwa kumekuwa na mageuzi mengi pale, na kama Saudi Arabia haiwezi kuendelea na mashambulizi kule, kuna Saudi Arabia ambayo iko upande wa Europa na Marekani, na Marekani haiko upande wa Saudi Arabia sasa. Na Iran, vita vilivyo Yemen ndilo swade kubwa hapa, vita vya Yemen.
Kwa hivyo nani, Rais Biden amesema anataka kumaliza vita vya Yemen. Unafikiri itawezekana hivi sasa?
Inawezekana, sababu inaonekana kila mtu amechoka. Wasemaji wa Iran wenyewe, Yemen, vita vya Yemen havitaki mtu wa kuingilia katikati. Nafikiri watakubaliana na kuelewana juu ya swali la Yemen.
Tukiwacha swala la hilo Mashariki ya Kati, swala kubwa kabisa ni swala la China, ambapo Biden amezungumzia swala la wale Waislamu wa Uyghur ambao anasema wanakandamizwa, wanauliwa. Je, unafikiri uhusiano unaweza kurudi bila ya kuzungumzia swala hilo, haki za binadamu?
Haki za binadamu Marekani itaingilia, itafikia pale, lakini Wachina wanawauliza nani, suluhisheni maswali ya haki za binadamu Marekani kwenyewe. Sababu tangu walete swali hili hapa Marekani, kuna swali la Black Lives Matter na maswali mengine. Kwa hiyo China inauliza, je, Marekani itaingilia mambo ya ndani ya Uchina kama haisuluhishi kwake? Kwa hivyo Biden yeye ataendelea na swali, na Uchina bado itasukuma. Hakuna jawabu la waziwazi hapo.
Huyo alikuwa Profesa Philbert Namwamba wa Chuo Kikuu cha Salisbury, Maryland, akizungumza na Sauti ya Amerika. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Nigeria imekumbwa na tukio jingine la wanafunzi kutekwa nyara kufuatia utekaji uliofanyika kwa wanafunzi wa chuo cha sayansi cha huko Kagara katika jimbo la Niger katikati kaskazini mwa Nigeria. Tukio hilo limetokea wakati wajumbe wa baraza la seneti wakimtaka Rais Muhammadu Buhari kutangaza hali ya dharura juu ya usalama na kutilia maanani zaidi swala la ujambazi unaoendelea. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Altohengbe anaripoti kwamba ndege iliyotumwa kuwatafuta wanafunzi hao imeanguka mjini Abuja.
Utekaji nyara wa wanafunzi unaofanywa na wanangamba nchini Nigeria ulianza na kuwateka nyara wasichana wa shule wa Chiba mnamo mwaka 2014, na tangu wakati huo mtindo huo umeendelea bila kukoma, haswa upande wa kaskazini mwa Nigeria. Mwaka 2019 takribani wanafunzi 110 walitekwa nyara kutoka Dapchi, na mwanzoni mwa mwaka huu kulikuwa tukio kama hilo mjini Kankara ambapo wanafunzi zaidi 300 walitekwa nyara. Utekaji nyara huo wa wanafunzi 34 kutoka chuo cha sayansi cha serikali mjini Kagara umesababisha serikali kuamua kuzifunga shule zote za sekondari katika jimbo la Niger. Mkuu wa shule iliyokumbwa na tukio hilo, Aliu Isa, anasema washukiwa walivamia shule na kuingia nyumbani kwake. Waliiteka nyara kwanza familia yake na kumlazimisha awapeleka kwenye hosteli ya wanafunzi ambako walichukuliwa pamoja na baadhi ya wafanyakazi wa shule hiyo.
So they put me in front of the student hostel. So reaching there, they started harassing the students. They were telling the students they're not wrong, it is soldier.
Katikati ya mkanganyiko huo, wanafunzi wengine walifanikiwa kutoroka wakati wengine wengi hawajulikani walipo. Mmoja wa wanafunzi aliyebahatika kutoroka anasema mmoja wao alikufa baada kupigwa risasi kichwani na watekaji nyara.
They started chasing students out in the hostel and they were also shooting. To the point that they killed one person. They shot him in the head and they packed some people from the hostel. They kidnapped them.
Akiwa amejawa na huruma kwa wanafunzi waathirika na familia zao, gavana wa jimbo la Niger Abubakar Bello anasema kila linalowezekana litafanywa ili wanafunzi waachiliwe na kuamuru kufungwa kwa shule zote za sekondari katika jimbo la Niger.
We call on the federal government to deploy all resources to ensure the safe return of victims of both instances. We will not rest or sleep until we bring them back to their families.
Tukio hilo lilifanya serikali ya shirikisho kutuma vikosi maalum katika jimbo la Niger kusaidia kuokoa wanafunzi hao wa Kagara. Lakini bado inabakia wanafunzi wasichana wa Chibok wapatao 120 waliotekwa nyara mnamo mwaka 2014 ambao hawajaokolewa hadi hii, na ni mwaka wa tatu ambapo wanafunzi wasichana wa Dapchi walitekwa nyara na mmoja wao Lea Sharibu bado ameshikiliwa na watekaji hadi sasa, ingawaji rais amerejea kutoa ahadi ya kuhakikisha uhuru wake. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
VOA Mitaani.
Katika jamii na maendeleo leo, tuelekee huko Kinshasa na kutazama hali ya mji huo ambao ni mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mji wa Kinshasa ni mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao una wakazi wengi, na ni mji wa kisiasa na vile kibiashara upande mmoja. Kinshasa wakati wa rais wa zamani Mobutu ulikuwa ni mji wa sanaa, utamaduni kwa muziki, na ulikuwa unajengwa vizuri, barabara pamoja na gorofa na mji ukiwa safi. Lakini kwa sasa mji huu umeonekana hauna sura nzuri kutokana na mifuko ya plastiki inayoonekana hapa na pale. Fredy Tendilonge yuko mjini Kinshasa.
Kwa kweli kwa sasa mji wa Kinshasa tunaweza kusema kama maendeleo inaweza kuboreshwa kidogo, sababu unajua kama wanasiasa wengi ambao wanatoka upande wengi na unajua jimbo zingine zinafunguliwa na watu wanaanza kuingia mji wa Kinshasa na kutafuta kila mtu ajitengenezee sehemu fulani ambako atakaa na anaweza kuleta mabadiliko ama maendeleo fulani. Lakini kweli kwa sasa Kinshasa ilikuwa imeanza poteza hiyo sura yake, sababu unajua zamani walikuwa naita Kin Label ama Kinshasa nzuri, lakini kwa sasa tunakuwa na tatizo kubwa ya usafi.
Kwa sasa Kinshasa inapiga hatua katika ujenzi wa barabara kuu mjini, lakini barabara za mitaani zikiwa tatizo.
Ukiangalia katika maeneo fulani unakutana kabisa kunakuwa mifuko za plastiki, mifereji yenye kujaa kabisa chupa za plastiki, sababu Kinshasa ni nafasi ambayo ina joto kubwa kali na watu wanakuwa na zoezi ya kunywa maji.
Mji wa Kinshasa unashuhudia mifuko ya plastiki kutupwa hapa na pale kila sehemu na kusababisha maambukizi na magonjwa mengi.
Na leo hii Kinshasa imepoteza sura yake kabisa kwa ngambo ya usafi. Yaani mifuko ya plastiki na inakuwa sehemu mbalimbali.
Kinshasa ina manispaa 24, manispaa ambayo haivutii kwa sasa, akisema Kizerbo Watevwa, mbunge aliyetoka Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa katika bunge la taifa akiishi Kinshasa.
Barabara zile alizoziacha Mobutu nyingi zimebomoka na nusu ziliweza kufanya wakati wa mheshimiwa Joseph Kabila, na sasa ukarabati hauendelee kabisa, sababu kuna hata barabara zingine ambazo zinaendelea kubomoka leo na hakuna ujenzi ambao unaendelea leo. Na wakati tulikuwa tukipata habari kutoka vijijini kusema barabara Kinshasa ziko nzuri, lakini wakati tunapoingia ndani ya makata barabara sio nzuri.
Mitaani hapa tunakutana na baadhi ya wananchi. Kwanza nimekutana naye Destiny Oli anayeuza mapeni ama airtime pembeni ya barabara pa Barumbu. Kutokana na mchafu ya plastiki, lazima wakongomani wabadilike tabia,
change la mentalite.
Mtaa mwingine tukutana naye Essehe Benjamin,
pana biso salite
wetu sisi, hii mchafu inatokana na viongozi wetu kwa sababu wajibiki
yosi eza ingerence ya ba responsable politique na biso.
Alice yeye akiwa ni mwalimu wa shule mjini Kinshasa anasema
atuka kuna celebrity
na wetu alisema kwamba mji wa Kinshasa utakuwa safi, lakini hadi sasa haujatengemana, mchafu bado unaendelea kupatikana hapa na pale.
Mimi for example nganza ana kama Barumbu atuka hapo na ngaika komini na bisho osalite esili atamkete.
Mfereji ikiwa haipo unakutambua hata mchana wakiwauma watu, na watu wengi hupatikana na ugonjwa wa malaria.
Komini ya Barumbu galasidamo kabamba, mimi ni mama Fasine, niko na terasi hapa na restaurant. Hii maji inantiaka pia manungumiko mingi sana. Senye mimi nayonaka bakilia wanaona manashindwa kuya kula chakula. Njoo mimi naomba kwa kubwa mkubwa wetu wa inji atusaidia kutengenezea barabara juu nipate kwa pata baklia na mazingira iko inakuwa buchafu hivi, bakilia banakimbia kaju banasemaka chakula pale itakuwa aena buchafu kwa barabara.
Oser Malivika, jamii na maendeleo, Goma.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Somalia ambaye muhula wake wa miaka minne madarakani ulifikia kikomo mwanzoni mwa mwezi huu hatakiwi kushiriki katika mazungumzo yanayolenga kutatua mzozo ambao umechelewesha kufanyika uchaguzi mkuu mpya wa nchi hiyo. Serikali za majimbo mawili kati ya matano nchini Somalia zimesema Jumapili. Waziri wa mambo ya ndani wa Libya amenusurika bila kujeruhiwa kwenye shambulizi la Jumapili lililofanywa na watu wenye silaha waliokuwa kwenye msafara wake, kulingana na vyanzo kutoka kwenye ofisi yake. Marekani inajitahidi kufungua tena shule zake za umma kote nchini kufuatia janga la virusi vya korona, lakini White House imesema Jumapili ina matumaini kuwa na mafunzo ya siku nzima ya darasani kwenye shule nyingi ifikapo April. Msemaji wa White House Jen Psaki amekiambia kipindi cha This Week cha televisheni ya ABC Marekani.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakomea hapa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.